halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroor jimco ah 12-ka bisha May sanadka 2023. idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah dadka ka barakacay fatahada beledweyne ku dhufatay oo ka cabanaya xaaladda adag ee dhinaca nolosha ah ee durbaba ay la darseen.
biyaha wax la sheegi kar ma ah, nin kastoo meeshu ku soo baxay ilaahay baa xaalkiisa. Hadda saacaddan la taagay, ilmaha gadaa laga jiraa, aniga hadda arkaysa kuwaana lasoo ortay, kuwii kale xaggay jiraan, kuwan waa kuwii yaryaray, waayo kuwiina kuwii waaweyna ee gadaal jira.
waxaa kalood maqli doontaan shir weyne looga hadlayay ammaanka cuntada bulshada xoolo dhaqatada geeska Afrika oo jigjiga lagu soo gabagabeeyey. sidoo kale waxaan idin haynaa qaxootiga cusub ama ku cusub xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya oo hay-adaha ka dalbaday in xaaladooda gargaar la eego. qodobadaas iyo warka ciyaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan ayaa jimcada maanta ah saxiixay ballanqaad ay ku ilaalinayaan dadka rayidka ah iyo dhaqdhaqaaqyada bini'aadanimo, laakiin weli kumaysan heshiinin inay xabadda joojiyaan sida ay sheegeen saraakiisha Maraykanka ee garwadeenka ka ah wadahadallada. kadib toddobaad wadahadallo ay uga socdeen dekedda magaalada Jidda ee dalka Sacuudiga, wakiillo ka kala socday taliska ciidamada Suudaan iyo xoogaga r s f ee colaadda ay u dhexayso ayaa waxay siixeen baaq ay ku sheegeen inay kaga shaqaynayaan xabad joojin muddo gaaban soconaysa, isla markaana ay yeelanayaan wadaxaajoodyo dheeraad ah. heshiiska ayaa dhigaya in dhinacyada ay ogolaadeen fududaynta gargaarka bini'aadanimo ee sida aadka ah loogu baahan yahay kadib bililiqo iyo weeraro lagu beegsaday mucaawinada lagu talagalay dadka saboolka ah ee ku nool dalka saddexaad ee ugu weyn qaaradda Afrika. bayaan ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa lagu sheegay in dhinacyada ay wadaxaajoodyadooda diiradda ku saari doonaan sidii ay u gaari lahaayeen xabad joojin muddo gaaban oo wax ku ool ah, taasoo soconaysa 10 maalmood, fududaynta marinada saadka gargaar ee degdega ah iyo dib u soo celinta adeegyada muhiimka ah. dalalka Sacuudiga iyo Maraykanka ee garwadeenka ka ah wadahadallada ayaa labada jeneraal ku cadaadinaya in la joojiyo colaadda 4 toddobaad jirsatay ee ka socota Suudaan, taasoo lagu dilay in ka badan 750 qof oo ay ku jiraan 18 ka tirsan shaqaalaha samafalka. musharaxa xisbiga saddexaad ee Muxaram Inche ayaa Khamiistii isaga haray doorashada aadka laisugu dhow yahay ee madaxweynaha Turkey, taas oo ah tallaabo lama filaan ah oo sare u qaadaysa fursadda ay mucaaradka ku guuleysan karaan wareegga koowaad. Inche oo 59 jir ah ayaa go'aankiisa ku dhawaaqay kadib markii lagu beegsaday olole online ah oo ay ku jireen sawirro la been abuuray oo muujinaya isaga oo la kulmaya haween isla markaana ku socda gawaari qaali ah. musharaxan Almaaniga ayaa helay 30.6% codadka markii uu madaxweyne Erdogan kula loolamay doorashadii 2018. wuxuu ka baxay xisbiga weyn ee mucaaradka kadibna wuxuu bilaabay dhaqdhaqaaq u gaar ah isaga oo codadka qaar ka qaatay hogaamiyaha Almaaniyiinta Kamal Kamaal Kadir Oglo oo ah midka ugu xoogan ee la loolamaya Erdogan. Wariyaasha ayaa u sheegay inuu tartanka isaga haray ka hor doorashada madaxweyne iyo tan baarlamaanka ee hadda soo socota dhexaysa. Inje ayaa wuxuu weerar xoogan kala kulmay mucaaradka sababo la xiriira inuu ku biiri doono ama uu ku biiray ololaha doorashada laba bil ka hor codbixinta, iyadoo dadka dhaliila ay u arkaan Musharax Arbushaad wada oo gacan ka geysan karay in mar kale dib loo doorto madaxweyne Erdogan oo awoodda Turkiya haystay tan iyo 2003. Inje oo ku doodaya inuu codbixiyaasha siinayay beddel ka wanaagsan kan Kadir Oglo oo 47 jir ah, islamarkaana diiwaanka doorashadiisa qaran uu yahay mid aad u liita. Go'aanka Inje ayaa u muuqda mid nama filaan ku noqday madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan waxaa ku fatahay webiga Shabeelle. Kumanaan qoys oo guryahoodii ka barakacay ayaa hadda jiifa meel cidlo ah. Qaarkood waxay guryo ka samaysteen baakado iyo boco aan qoraxdu maalintii iyo qabowga habeenkii toona aysan ka celinayn. Dadkaas oo caruur iyo haween u badan ayaan weli helin wax gurmad ah oo kaga yimid dowladda federaalk ee Soomaaliya amaba hay-adaha samafalka. Haddaba sida ay dadkaasi u nool yihiin waxaa warbixinta nooga soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Dhibaatada ugu daran ee barakacayaasha haysata xilligan waxaa ka mid ah hoy la-aan, musqulo la-aan iyo adeeg caafimaad oo aanan ka jirin deegaanadii ay tageen. Dadkan oo badankood markii hore ahaa dan yar ayaa waxay wajahayaan duruuf ka adag tii ay hore ugu noolaayeen. Qaar ka mid ah dadka fatahaada webiga Shabeelle uga barakacay magaalada Beledweyne xilligana degan xaafadda Ceel Jaalle ayaa waxay ka waramayaan xaaladda noloshooda sida ay tahay.
Biyihii haddaan kasoo baxna haddana buushashaan dhisan u haynaa. Marka Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa alxamdulilah rabbicaalamiin shugla xooga alxamdulilah rabbicaalamiin shugla in Ilaahay meesha nagu nabad yeelo. Tan kale alxamdulilah rabbicaalamiin shugla musqulo ma haysano. Alxamdulilah rabbicaalamiin shugla ma haysano. Alxamdulilah biyo oo lacab ma haysano. Marka caalamkan waxaan ka codsanaynaa ama dadka muslimiinta waxaan ka codsanaynaa alxamdulilah rabbicaalamiin shugla inay xoogaa yaro biyaha iyo musqulaha iyo daawada inay noo keenaan. Intaasaan ka codsanayna insha allahu tacala haduu ilaahay idmo. Aad aad biyaha war wax la sheegi kar ma ah, biyaha wax la sheegi kar ma ah. Nin kastoo meeshuu kusoo baxay ilaahay baa xaalkiisa og, ilaahay baa xaalkiisa. Haddii saacaddan la taagay ilmaha gadaa laga jiraa aniga hadda arkaysa. Kubaana la soo ortay, kuwii kale xaggay jiraan. Kubaan waa kuwii yaryaray, waa kuwiina kuwii waaweynaa gadaal jira. Mar kubaas waa isbixi karaan oo xeera kubaanaan raaca aniga. Marka waa intaasa jirtaa alxamdulila rabbicaa shugla.
Waa soo barakacnay. Gurigaynii waan ka soo tagnay, biyaa naga soo bixiyey, ilmahan gacmaha soo qabsanay, meeshana ool iyo baahiba ah aan isku soo daadinay. Hayaa meeshan Ceel Jaalle la yiraa oo leydii gaajada ah, haddaas ilaahay ku diiday musqul aan in lahaan aan ku imaanay. Waxaan u baahanahay ina nala caawiyo. Waxaan u baahanahay musqul horta waa u baahanahay, waa marka u horeyso. Gurin waa u baahanahay marka u dambeyso. Ayaa sidaan annahay sisinyeeri, bac, waxaan cunno, saasaan u baahanahay.
Cabdullaahi Maxamuud Cawad oo ka mid ah dadka muruqmaalka ah ee Beledweyne fatahaadda uga barakacay ayaa waxa uu sheegay in dhibaato dhanka biyaha ay ka jirto xaafadda Ceel Jaalle.
Maanta ku saddex biri aanay Ceel Jaalle joogaa. Saddexdaas biri aan joogay, dad badan oo aan meel deganna waa nahay. Saddexdaas biri biyihii laxaafka magaalada Beledweyne oo ka baxay aa dadka waxa laga siinaya saddex doori bar ilaa saddex doorar. Maalintii ka horreysa afar doorar nagala sii. Maanta ku saddexna waa degana Ceel Jaalle. Dadkana waa ilamid. Dhammaan dadka saasay micnaha biyaha looga siinaya saddex doolar ilaa saddex doolar bar wax biyo dhaaminooyna indhakweyna maba saarin baboyadaha laxaafka qaadaa naga gadanaa biyo. Macnaha biyihii magaalada oo soo gala biyobaxada ahaa ay qaadi hayaan magaalada ka qaada hayaan kadibay naga gadan hayaan. Wax ceelgaal biyo ka geena maba aragnabo annagaan indhahi nadarta ku aragna xataa ayagoo biyo qaadaa.
Bal nolosha kale ka waran, dadkii wax kaalma ah ma heleen, wax baca ah guryo loo dhisay, hooy maadaama qaarkood maacuuntii ay biyo ka qaadeen waxay ku noolaadaan ama waxay wax ku karsadaan ma haystaan.
Habay yaraatee dadkii wixii ka ordeen ee guryihii u yaalaan ma ahane, ama ayagii intay la bixsan karta la baxsata ma ahane. Habay yaraatee wax maacuun la siiyey ama baca la siiyey ama teendooyin la siiyey ama alab kale agab kale ee xataa isku badbaadiya oo la siiyey ma jirto.
marka haddii aad sawir guud ka bixisid xaaladda xaafadda ceel jaalle oo dadka ugu badan ay ku barakaceen, maxaa ku tilmaami lahayd?
wallaahi laantaan laba qeyb oo kata kolita baxawtaak iyo kuushir ay kala tahay ilaa ceel jaallana turkeeda labada meelba aniga lugtaan soo mariyey dadka biyola-aanaba ugu daranba cuntababa si ku helaanba aba helaan muxumee biyahaasaba ugu daranba biyihiina saddex doora ama afar doora laga siisanahayaa.
Buundada ka waran biyaha xooliga ku socda dadka see kusoo gudbayaan dadkii xoogood ku noolka ah ka war ayagana?
wallaahi lama soo gudbi karo, bir meesha ku taala saaka haddirtaan xarkaa loo xiraay gaar dameerkii ugu roonaa meesha lama siin jirna ma rab laga joojibo.
In ku dhow nus malyan qof ayaa la qiyaasayaa in guryahooda ay fatahaad uga barakaceen, waxaanay dadkaasi ay isugu jiraan kuwa xaafadaha magaalada dadka eheladooda ku dul barakacay iyo kuwa duleedyada magaalada barakac ku ah. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
magaalada jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka soomaalida Ethiopia ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey shirweynihii afraad ee nafaqada iyo damaanada cuntada ee bulshada xoolo dhaqatada geeska Afrika. Haddaba Xasan Maxamed Jeraar oo ah isku dubaridaha shirweynaha ayaa wariyaha V O A da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata uga warramay ujeedka shirkan iyo waxyaabaha ka soo baxay.
meesha la iskugu keeno maadaama waxa arrinta nafaqada iyo damaanada cuntada ay tahay mas-uuliyad u taalla xafiisyo kala duwan, hay-ado kala duwan iyo hay-kalo kala duwan oo dowladeed. In dadka la isku keeno loo bidhaamiyo xameesha ay marayso xaaladda nafaqada iyo damaanada cuntada, laga wada tashado sidii la iskaga kaashan lahaa, sidoo kaleetana mid walba uu soo bandhigabal wixii caqabada uu si gaar ah la kulmay iyo si guud waxa caqabada taagan balo in looga wada hadlo.
Waa taariikh oo mahadsan haddii aad sharaxaad kooban naga siiso ama aad noo faahfaahiso mashruucan goobaha uu ka howlgalo iyo qaabka loo fuliyo.
waxaa la qiimeynayay oo hadda sanadkan halkudhigu ahay daraasaadka in la raadiyo mashaariic ku haboon cimilada iyo habnoololeedka bulshada xoolo dhaqatada. marka muhiimadda asa nooga dhignay halkudhigan waxaa weeyaan maadaama habnoololeedka bulshadeena xoolo dhaqatada uu ka duwan yahay habnoololeedka bulshooyin kale ee dalka intiisa badan, in la fiicanaan lala simin marka ay timaado in loo dejiyo siyaasado iyo qorshayaal bulshooyinka kale oo si gaara loo fiiriyo, lamar walbana isha lagu hayo sida looga hirgelin karo ama hirgel uga noqon karto gaar aaga bulshooyinka xoolo dhaqatada.
sanadihii lasoo dhaafay bulshada xoolo dhaqatada waxay ahaayeen kuwa saameyn ay ku yeelatay abaaraha soo noqnoqday ee gobolka ama geeska Afrika. marka ma u malaynaysaa in barnaamijkani uu xal u noqon karo arrimahaas?
Aad baad u mahadsan tahay. runtii ujeedo waxyaalaha dhaxtaalka u ahaa shirkan waxaa ka mid a arrimaha u adkaysiga abaaraha qeyb weyn bay ka ahayd, maadaama marka laga hadlo nafaqo iyo damaanad cunto waxa koowaad ee saameeyay waa abaar. daraasaadyadii u badnaa lagu soo bandhigay waxay ahaayeen iyadoo maanka lagu hayo in dadkeenu ay la taala dhacayeen muddooyinkii dambe abaaro soo noqnoqda, qaabkii looga soo kaban lahaa, hadda kuwa taagan looga gudbi lahaa, kuwa mustaqbalka ay dhici karaan sidii looga gaashaaman lahaa. marka waxaan filayaa maadaama daraasaadyo kala duwan oo casharadii laga bartay caqabadihii lala kulmay iyo hadda kadib sida arrinta looga gaashaaman karo lasoo bandhigay inay u noqon karto gashi bulshada xoolo dhaqatada oo hadda kadib ugu yaraan ay wax ka qaban karto sida loo maareeyo xaaladaha nafaqada iyo damaanada cuntada xilliyada abaaraha.
Barnaamijkan wuxuu jiraa waan filayaa dabcan muddo 4 sano ah. Marka muddadaasi maxaa isbedela oo la taaban karaa oo ka sameeyey dhanka nolosha bulshada xoolo dhaqatada?
Sanadkii ugu dambeeyey shirkii dhacay saddexaad markii la qabtay kadib wuxuu qeyb ka noqday in la hirgeliyo mashruuc la yiraahdo Sokoto Declaration oo horda deegaankeena Soomaalida 9 degmo oo ka mid ka qeyb gala, lana qorsheeyey in dhammaan degmooyinka la wada gaarsiiyey. kadib marka la arkay saameyntiisa shirka dhexdiisa waxaa lagu go-aamiyey in jaamacadaha iyo hay-adaha cilmi-baarista ay mashruuca taageeraan, degmooyinka tababar iyo wacyigelin la siiyaan, bulshada sidoo kaleeto iyadana ay abaabulaan sidii looga faa'iidaysan lahaa mashruucaas. marka labaad, shirkii hore waxyaalaha laga faa'iiday waxaa ka mid ah in la diyaariyo waxa la yiraahdo habraac gaar ahaan loo isticmaali karo marka lala tacaalayo nafaqada bulshada xoolo dhaqatada, oo hadda kadib lagu dhigi doono jaamacadda dibartmentyada kala duwan ee nutritionka la xidhiira, oo waxyaalihii kasoo baxay dadka intay bartaan habraacaas kadibna markay ku noqdeen bulshadii inay ugu adeegaan bay noqon, oo si gaar ah nutritionka marka si guud loo baranayo nafaqada iyo marka lala xidhiirinayo arrimaha xoolo dhaqatada kala duwanta, oo waxyaalaha kasoo baxay. waxaa kaloo ka mid a waxyaalaha kasoo baxay in xafiisyada dowladda ee fulinaya mashaariicda kala duwan iyo hay-adaha talooyin la siiyey mar walba. arrintan caqabadaasa ka jirta hawshan sidaa in loo saxay u baahan tahay, arrinta bulshada way ka mahadsegtay in la sii xoojiyay u baahan tahay, talooyin noocaas la siiyey oo iyagiina ay ka helaan falcelin daraasadaysan oo sida u socda qorshayaashooda iyo daraasadiyo mashaariicdooda. marka faa'iidooyin badan bay dabcan u keentay kuwa badan inta kasii baan rajeynayna hadii la yidhaahdo.
kaasi waxa uu ahaa Xasan Maxamed Jeraar oo u warramayay wariyaha V O A da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata. Qaxootiga cusub ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa wajahaya nolol adag. Soo galootiga cusub ayaa sheegay in aanu ku filnayn raashinka iyo gargaarka kale ee ay helaan, waxaana hay-adaha ka codsadeen in la siiyo lacagaha gunnada ah ee loo yaqaano bamba chakula ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha. Wariyaha V O A da xeryahaasi uga soo warrama Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan dhadhaab ka soo diray.
Bamba chakula oo ah adeeg guna lacageed ah oo qaab elektroniga loo siiyo qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab ayaa qayb ka ah gargaarka ay bixiyaan hay-adaha samafalka, kaas oo qaxootiga u suurta geliyey in ay iibsan karaan cuntada dooqooda ah sida hilibka, caanaha iyo qudaarta, waxayna muhiim u tahay nafaqada haweenka iyo caruurta qaxootiga ah. Haddaba iyadoo adeeggaasi la siiyo qaxootiga, ayaa kumanaan qaxootiga oo ku cusub xeryaha waxay dalbanayaan in xilligan loogu deeqo adeeggan guna lacageedka ah ee loo yaqaano bamba chakula. Qaxootigan oo badankood ka soo barakacay abaaraha ayaa hay-adda WFP ka codsaday in la siiyo fursadaha ay lacagahaasi ku heli karaan.
Magaceyda Faadama Cumaraala dhaha, ana waxaan kasoo barakacay Kismaayo meel dhaha ayaan kasoo barakacay. Marka dadka dhibaysan oo dhibka qabaagnaha oo boonahaasta boonada aan nagu fulnaan maalintay shaqaan u baxan waxaan soo helnaa ilmaha u karsaneyna cambuulo qamadida ilmaha caloola naaga dhacday. Qoyskeyga waxa waa sideedlo ilaa saddexlo i qorfuulo, intaasaan isku neh iguma filno. Qamadiyaanana sii qamadi ii dhambalaka ayaan isku darsaneyna ilmaha aan u karsanaa oo maamaa shukulaanana sii asaasaan rabnaa ilaahay noo yeelo. Maamaa shukulaa waxay leeda tukaamanka lacag laaga adeegta dadkii qabaan saasay leen una ma qabna ma waxaan ka sheegnaba ma lahad xeedaa waxaan ka codsaneyna intii maamaasha kula noona samaysa ugu dhaqso badan qaxootiga hore noonagu dara xisaabta.
Xaawe Cabdi Barrow waxay ka soo barakacday tuulooyin ku yaala gobolka Jubada Dhexe. Waxay sheegtay inay u qaameysan tahay lacaga ay ku soo raacday gaadiidka ay ku timid xeryaha, waxayna rajo badan ka qabtaa in haddii la siiyo lacagahan gunnada ah ay ku deenbixi lahayd.
Waxaan ka imaaday degmada Buwaa lacagteeda oo dee aan kusoo kor baawurkeeda oo deentiina la iga rabaa ilaa la-aankan hal sanan jooa raggeedii igu maqanyaa ilaa la-aankanna shukulaana ma haysa kaar maahna wax kale anaku aan ku noolna mal beledkiina shaqu malay meel aan aasan mal hilim ilmihiina hilib waxaan u gadiyeena malay dhib io dhibaati aan ku joogna oo meeshan oo raashinkii naftirkiis gadaal nool ridi ilmihii naga gaajaysan oo guryaasha noo fadhiyaan oo shukulaan aan haasane. Haddaa ana maama shukula aan hel lahaynaata meeshaana aan dhigtaba beesan kasoo qaadi lahay deentii la iigu lahay banka dhiib lahay hilibkii aan soo gadin lahay shukulaadiina maqa wax aan haasta mali beri raashinkiina waxaa nawnaqaday qamadi ilmihii haddaa la siina shuwan ima tag wax naaraday ka qaadahayaan dhib io dhibaatan ku joognaa qaxootiga Kenya. Waxaan u baahanahay inaan shukula aan helno. Qaxootiga markiin soo aadeen waxaan dhaheen nolosho fiican oo caafimaadda ilmaha oo sii aad nabad meliyeen aan dhaheen wax nadiifnima le ula kulmi ayawaa kaar aan helay markiin amaadi laakiin shukuladii ay iga soo daahde hay-adaha oo shukulaada dhiibahaya waxaan ku cusanaynaa inaa shukulaa degdegnima aynu siiyaan iyo aan rabnaa.
Qoyskan u badan qaxootiga cusub oo bishiiba hal mar keliya raashinka loo qeybiyo ayaa sheegay inaysan ku filnayn garaamaadka ay ka qaataan hay-adaha samafalka, taas oo xilligan ku qasabtay inay fariintan u diraan WFP. Waa kan Cusmaan Murjaan Axmed oo V O A da arrintaasi la wadaagay.
Waa aabo Soomaaliyeed dhibaataysan. Waan soo barakacnay, waxaan kasoo barakacnay Kismaayo. Waxaan joognaa qaxootigan dhagaxley. Okay, toonki darad la soo dhaafa ayaan boon helnay. Boonadii ha ku ahaatee waxaana laga siiyaa qamadi. Qamadigiina cunto nagu filna ma aha. Sidii camal leh waxaan nahay qoos sidii lix caruur amal ay joogto. Raashinkii garaamkiina la siiyo naguma filno. Bamba chakula ma haysano, kow adeeg kale ma haysano, in lacag ma haysano wax ku gadano, adeeg kale khudaar iyo hilib wax ma haysano. Marka waxaan jeelaan lahayn qaxootiga hore waxay leeyihiin wax bamba chakula la dhaho, marka ay u soo dhacdo lacagta u soo dhacdo ay ku adeegtaan dukaamaha annaga ma lihin. Aan jeelaan lahayn annagana in la daryeelo sidii adeeg aan ku helno lacag aan ku adeegano goosaartii iyo adeega kale khudaartii iyo bariiskii baastadii aan ku helno.
Ugu dambeyntiina adeeggan guna lacageedka ah ee la siiyo qaxootiga ayaa loo adeegsadaa qaab dijitaal ah iyadoona qaxootiga loo marsiiyo taleefanada gacanta, kaas oo dooq kale u ah in qaxootiga ay ku iibsan karaan cuntada ay doonaan. Waxayna hay-adda cuntada adduunka WFP barnaamijkan ka taabiglaysay xeryaha dhaab iyo kaakuma bishii Luulyo ee 2015 iyadoo ay ka faa'iideysteen kumanaan qaxooti ah oo ku nool xeryahaasi. Absalaan Salas, V O A, Dadaab, Kenya.
Suuriya oo dib loogu soo celiyo xayndaabka carabta ayaa ah qodobka ugu muhiimsan kulanka jaamacadda carabta ee Suuudiga ka dhacaya toddobaadka soo socda. Falanqeeyayaasha ayaa sheegay inaysan jirin hal xal oo u cuntamaya dhammaan dhinacyada dalkaasi ay dagaalada ragaadiyeen. Warbixintan waxaa Cumaan ka soo diray wariyaha V O A ee Dali Kavlaag, waxaana soo jeedinaysa Sahra Ciidla Nuur.
Sacuudiga, Urdun, Masar, Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn ayaa dib u cusboonaysiiyey xiriirkii diblomaasiyadeed ee ay la lahaayeen Siriya. Waddamo kale oo ay ka mid yihiin Qatar, Kuweyt iyo Morocco ayaanse weli xiriirkooga dib u soo celin. Maraykanka iyo Ingiriiska labaduba waxay muujiyeen dareen diidmo ah in Siriya dib loogu celiyo jaamacadda carabta iyadoo aan wax tanaasul ah laga helin madaxweyne Bashar al-Assad, oo aan wax tanaasul ah laga helin tan iyo markii dagaaladu ka dhaceen dalkaasi Siriya 17 sanadood ka hor, isla markaana aanay ka muuqanin dib u habeyn siyaasadeed oo uu ku sameynayo dalkaasi. Dembiyadii dagaal ee dhacayna aanu qaadanin mas-uuliyadooda, taasi oo sababtay in 6 milyan oo qof oo Siriyaanihi ay qaxoonti noqdaan oo haatan la doonayo in dalkoodii si nabad ay ugu laabtaan. Usaama al-Sharif oo ah falanqeeye madax bannaan oo u dhashay dalka Urdun ayaa ku qoray wargeyska Saudi Arab News in muddo ka badan 10 sano oo isku day loogu jiray sidii loogu doonayay in xal siyaasadeed loogu soo afjari lahaa dagaalada sokeeye ee arxandarada ee ka dhacay Siriya ay ismariwaa iyo dhimasho iyo dhaawac ku dambeeyeen. Si loo xaliyo xiisadda dawladaha carabtu waxa ay qaadanayaan hab talaabo ah, ayuu yiri Ashraf, kaasoo ay ka mid yihiin in xoogga la saaro isbeddello siyaasadeed oo dib ugu soo celinaya barakacayaasha inay ku soo noqdaan guryahoodii, isla markaana la burburiyo shabakadaha daroogada iyo tahriibta ka ganacsada oo Suuriya ka dhigay dowlad maandooriyaha xarun u noqotay. Waxaa kaloo uu sheegay Mr. Sharif in Urdun iyo Ciraaq ay doonayaan inay adkeeyaan xuduudaha ay la wadaagaan Siriya si ay u xakameeyaan tahriibka iyo dagaalyahanada Daacish ee weli khatarta ku ah gobolka. Daniya Khatib oo ah falanqeeye reer Lubnaan ayaa fiyoweeda u sheegtay in Asad xaqiiqdii aanu si dhab ah u maamulin markii colaaduhu ay ka bilaabmeen Suuriya, waxaanay ka sii dartay joogitaanka ciidamada Iiraan iyo Ruushka aawadood, isaga ayaana u ogolaaday sidoo kale Turkiga iyo Maraykanka oo waqooyiga bari ka caawinayay Kurdiyiinta iyo Masiixiyiinta Siriya si ay ula dagaalamaan mintidiinta Daacish. Waxaa laga yaabaa in tallaabada ugu horeysa ay tahay in heshiisyo lala galo mid kasta oo ka mid ah dhinacyadan si ay gacan uga geystaan soo celinta xasiloonida, ayay tiri Ms. Khatib oo ah madaxa xarunta cilmi baarista ee iskaashiga iyo dhismaha nabadda ee magaalada Beirut. Waxay tiri, ma heli kartid hal heshiis oo Suuriya oo dhan wada qanciya sababtoo ah xaaladdu waxay ka duwan tahay sida la moodo. Marka waxaad u baahan tahay inaad heshid heshiisyadan hoose ee dalka xasilin doona, isla markaana suurtagelin kara in qaxoontigu soo noqdaan, taasi oo keeni doonta horumarka maxalliga ah ee dadka inay yeeshaan koboc dhaqaale. Waxay u baahan yihiin shuruudaha, waayo xilligan ma jiraan wax shuruuda ah oo ay Suuriyaanku wax ku go'aansan karaan. Waa wejigii koowaad ee lagu sugayo wejiga labaad ee qaabdhismeedka nidaamka siyaasadeed iyo dastuurka. Xogayaha guud ee jaamacadda carabta Axmed Abulqayd ayaa sheegay in wax badan ay ku xidhan tahay rabitaanka xukuumadda Asad, ujeedada dalalka carabta iyo sida ay wax uga qaban lahaayeen dhibaatooyinka adag ee gudaha Siriya lafteeda.
Haddii u mahadsan tahay Sahre Ciidla Nuur oo warbixintaasi noo soo jeedinaysay. Markana dhageystayaal, dhinacii cayaaraha haddii aan fiirino koobka ama tartanka labaad ee ugu weyn kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa xalay la ciyaaray. Kooxda Roma ee kubadda cagta ayaana la ciyaartay kooxda Bayer Leverkusen wareega semifinaalka lugtiisa hore ee koobka Europe League, waxaana Roma ay ku badisay 1-0. Kooxda Juventusna waxay barbaro la gashay kooxda Sevilla isla lugta koobaad ee koobka Europe League semifinaalkiisa. Labadan kooxood ama labadan kulan ayaana todobaadka dambe dib loo ciyaari doonaa, iyadoo kooxda Roma ay tagi doonto dalka Jarmalka oo ay kula ciyaareyso Bayer Leverkusen, halka Juventusna ay booqan doonto Sevilla. Fiorentina iyo Basel oo wala ciyaarana, Basel ayaa 2-1 ku badisay waa koobka Conference League. West Ham oo gurigeeda joogtana 2-1 ayay uga badisay kooxda Alkamar. Markana dhinacii heesaha, dadkaasi salaad darbi iyo magool ayaa u dambeeyey idaacaddeenna subaxnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo idaacaddeenna duhurnimo. Waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.